Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7, mai întâi însă buletinul de știri. La Chișinău, poliția a împiedicat un protest împotriva Rusiei la Palatul Republicii, care va găzdui mâine lucrările summitului CSI. Dar cei aproximativ 200 de protestatari ai Partidului Liberal s-au mutat peste câteva străzi la sediul ambasadei ruse, unde au cerut retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană.
Armata rusă acasă!
Curtea de apel a interzis ieri pichetarea mai multor clădiri din centrul capitalei, inclusiv a ambasadei ruse, în perioada reuniunii CSI. Participanții la summit au început să sosească la Chișinău în cursul după-amiezii, iar premierul rus Vladimir Putin este așteptat la miezul nopții. Deputații comuniști și cei creștin-democrați au blocat în Parlament votarea unui apel în adresa summitului CSI pe tema retragerii forțelor ruse din Transnistria. Liberal-democratul Vlad Filat a propus ca în apel să îi se ceară premierului rus Vladimir Putin să îndeplinească angajamentele de retragere asumate de țara sa în cadrul OSCE în 1999. Comuniștii și creștin-democrații nu au sprijinit punerea apelului la vot, fără să dea explicații, în timp ce alte grupuri parlamentare au calificat inițiativa lui Filat drept o improvizație. Președintele rus Dmitri Medvedev speră să aibă o relație normală de colaborare cu președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama. Liderul rus și-a exprimat speranța în timpul unui interviu cu jurnaliștii francezi înaintea vizitei pe care o va face în Franța ca să participe la reuniunea Rusia Uniunea Europeană. Medvedev a mai spus în interviu că Rusia se poate răzgândi de tot să amplaseze rachete în enclava Kaliningrad. Medvedev a explicat însă că are o condiție, anume ca administrația Obama să oprească planurile despre scutul american antirachetă în Europa Centrală. Pe de altă parte, ministrul american al apărării Robert Gates a calificat azi drept inutile și greșite amenințările rușilor cu rachete de tip Iskander în Kaliningrad. Ministrii apărării din NATO și-au reafirmat angajamentul să ajute Ucraina în atingerea scopului de aderare la Alianța Nord-Atlantică. În urma summitului NATO-Ucraina de azi la Tallinn, ministrul american al apărării Robert Gates a spus că discuțiile au fost productive, dar Kievul va mai avea de trecut peste multe obstacole până a se alătura alianței. Comisia Europeană a dat publicității o nouă strategie pentru a întări securitatea energetică a țărilor europene și a micșora dependența lor de importurile din Rusia. Între altele, planul prevede interconectarea energetică deplină a țărilor baltice cu cele vest-europene în anul 2009, înființarea unui coridor de transport spre Europa a energiei de la Marea Caspică, evitându-se teritoriul rusesc, precum și crearea unui inel energetic în jurul Mediteranei. Președintele Franței Nicolas Sarkozy spune că dolarul american nu ar mai trebui văzut ca singura valută a rezervelor globale, așa cum a fost de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial încoace. Sarkozy, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a spus că va transmite acest mesaj liderilor din 20 de țări ale lumii la un summit major pe tema crizei financiare internaționale la sfârșitul săptămânii la Washington. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Summitul CSI începe cu măsuri de securitate fără precedent și cu proteste antirusești.
Armata rusă acasă!
Chișinăul are din nou căldură, dar care este prețul ajutorului dat de guvern capitalei?
Și dascălii moldoveni suspendă greva, dar cei de la Ungheni rămân pe poziție. Summitul Comunității Statelor Independente a pus deja stăpânire pe Chișinău. Capitala Moldovei n-a mai găzduit de mult o reuniune așa de mare, iar acest lucru se vede cel mai bine pe străzile orașului. Valentina Ursu.
Mă aflu cu microfonul aici în preajma Palatului Republicii, unde mâine premierii din spațiul CSI se vor întâlni în cadrul summitului. Reuniunea este cel mai important eveniment politic din ultimii 6 ani. Un summit similar a avut loc în 2002, când capitala Moldova a găzduit ședința șefilor de state din cadrul CSI. Forfăt mare, premierul Zinaida Greceanu a fost preocupat de cazare și meniu, în timp ce zugravii acoperă ultimele fisuri, iar măturătorii au grijă de frunzele care se desprind de pe crengile copacilor, nu cumva să rămână vreuna nemăturată. La Chișinău sunt așteptați circa 650 de oficialități, printre care premierul rus Vladimir Putin și prim-ministru ucrainean Iulia Timoshenko. Oaspeții au și început să sosească, delegațiile din Belarus, Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan, Tajikistan, Uzbekistan au și fost cazate în cele mai luxoase hoteluri, Jorja Lon, Codru și Dacia. Premierul rus și cei care îl însoțesc sunt așteptați să vină abia la miezul nopții. Se cunoaște că Georgia nu participă la lucrările summitului CSI de la Chișinău. Autoritățile nu vorbesc despre cheltuielile ce se fac în aceste zile pentru pregătirea și desfășurarea summitului.
Chiar dacă uitați-vă, la fiecare colț stă câte un polițist. Aia este trebuie plătiți.
Câți bani credeți că s-au cheltuit pentru summitul ăsta?
Probabil că și milioane.
Avem oaspeți, trebuie să cheltuim și banii.
Faptul că vin atâția premieri la Chișinău ar putea să avantajeze Republica Moldova?
Toți premierii se răzlețiți și spun numai lui Putin.
Rusia întotdeauna e vrea ca să fie fratele mai mare, cum și-a fost prin timpul Uniunii.
Are Moldova câștig de la faptul că e membru CSI?
Nici nu a avut, nici nu au și nici nu o să aibă. Din contră, ne exploatează Rusia cum dorește. Asta e o organizație formală.
Pentru noi, summitul foarte important un eveniment. Vor primi niște documente despre agricultură. Cu Ucraina putem, cu Kazahstan. Uitați-vă ce Kazahstan, Uzbekistan au o piață imensă.
Aceasta pe bilaterală. Ce a câștigat Moldova până acum de la calitatea de membru CSI?
Dacă noi n-am pierdut nimic, asta înseamnă că am câștigat ceva, așa în politica externă. Noi trebuie să fim acolo unde avem interesele noastre.
Dacă erați și organizații bune CSI, uite, erați fi și regulă, dar fac, să mă scuz, bieții fel de fel de întâlniri de astea, lor le priește chestia asta, dar pentru noi nu e nimic.
Cred că și de data asta s-a terminat totul numai cu vorbă.
Trafic rutier perturbat încă din dimineața zilei și multe, foarte multe voci revoltătoare.
Vălmășal în tot oraș, când nu poți nimeri unde trebuie la vreme, arterile principale au fost blocate, că așa e la noi.
Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
A doua zi la rând, opoziția politică de la Chișinău a ieșit în stradă pentru a cere retragerea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Ieri a pichetat ambasada rusă Mișcarea Acțiunea Europeană. Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, ne-a spus că astăzi, cu ocazia summitului CSI, Partidul Liberal a vrut să protesteze chiar în fața Palatului Republicii, unde sunt așteptați oaspeții străini, dar a ajuns până la urmă tot la ambasadă.
Armata rusă acasă! Armata rusă acasă!
Chiar dacă protestatarii aveau autorizație de la primărie pentru a desfășura mitingul în fața Palatului Republicii, Procuratura și Curtea de Apel au emis decizii prin care au interzis membrilor Partidului Liberal să organizeze proteste pe durata summitului din motive de securitate. Oricum, liberalii sunt deciși să ignore interdicția. Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu.
Suntem un partid care respectăm legea. Pentru noi, legea este mai important decât punct de vedere a unui lucrător care s-au deprins repede într-o noapte să adopte hotărâri și acum vrea guvernarea comunistă. Noi trebuie să demonstrăm, suntem un stat care știm ce vrem.
Adunați la ambasada Rusiei la Chișinău, participanții la meeting, în jur de 200 de persoane, în mare parte tineri, purtau drapele ale Uniunii Europene, precum și pancarde pe care scria „Nu armate de ocupație, Uniunea Europeană nu acceptă state cu armată străină și Rusia, retrageți armata, noi vrem în Uniunea Europeană”. Mihai Ghimpu speră că prin protestul organizat timp de 2 zile la Chișinău să le determine pe autoritățile centrale să lanseze în timpul summitului propunerea privind retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Moldovei.
Prezența armatei ruse este sărăcia noastră. Cu prezența armatei ruse nu putem soluționa problema Transnistriei. Cu prezența armatei ruse nu ne putem integra în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu va primi niciun stat cu armată străină. Noi vrem ca Federația Rusă odată și odată să respecte dreptul nostru la libera alegere a soartei noastre.
Participanții la acțiunea de protest s-au arătat nemulțumiți și de faptul că Moldova mai face parte din componența CSI. Corina Fusu, președintele fracțiunii Partidului Liberal în Consiliul Municipal Chișinău.
Cauza principală pentru care noi astăzi nu suntem în rândul țărilor europene este aderarea Republicii Moldova la CSI. Ori dacă vrei să realizezi ceva, trebuie să mergi doar cu un singur drum. Nu există două cărări. Există un singur drum, Uniunea Europeană.
Precizăm că în 1999 Rusia și-a asumat obligația în timpul summitului OSCE de la Istanbul să-și retragă trupele rusești de pe teritoriul Moldovei până în 2002, angajament care nu a fost onorat din vari motive. Moscova invocând nedorința transnistrenilor, dar și lipsa unei soluții sigure pentru diferendul transnistrean. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz. Ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliber.org.
Sindicatele din învățământ au anunțat suspendarea grevei începute la 10 noiembrie. Profesorii, care vor mărirea salariilor, au obținut deocamdată promisiunea guvernului că va negocia pe această temă săptămâna viitoare. La Ungheni, însă, această promisiune se pare că nu a fost considerată suficientă, așa că greva continuă. Detalii are corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșie.
O parte dintre profesorii din Ungheni, unde lunea trecută peste 100 de școli și-au închis porțele din cauza grevei, au refuzat să revină astăzi în sălile de clasă, așa cum au recomandat sindicatele de ramură. Ei explică că n-ar avea siguranță că negocierile se vor solda cu o decizie favorabilă angajaților din învățământ. Cel puțin așa a spus Europei Libere șefa Direcției de Învățământ Ungheni, Iulia Pancu.
Motivează că, de fapt, din cele ce s-au propus concret, încă nu s-au prezentat nimic. Când vor intra în grupul de lucru, e vorba de ziua de luni, atunci ei posibil că vor relua activitatea.
Nemulțumirea dascălilor se îndreaptă și împotriva sindicatelor. Ei amenință că vor părăsi organizația pe care o acuză de complicitate cu guvernul, mai spune Iulia Pancu. Liderii sindicali susțin însă că au suspendat greva pentru că guvernul a acceptat să se așeze la masa tratativilor cu un grup de lucru creat de sindicaliști. Discuțiile vor începe însă abia lunea viitoare, când este programată o întâlnire cu vicepremierul Victor Stepaniuc. El a refuzat să îi primească pe negociatori mai devreme, motivând prin agenda încărcată în legătură cu summitul CSI. Nadejda Lavric, președinta Sindicatului Republican, precizează însă că profesorii vor relua greva în condițiile în care nu vor ajunge la compromis.
Chiar și la război, în timpul când se fac unele întâlniri a reprezentanților armatelor, nu se împușcă. Noi suspendăm numai. În cazul în care vor ieșua negocierile, atunci reluăm greva.
Dar chiar și profesorii care s-au prezentat astăzi la locul de muncă și și-au reluat activitatea, nu prea cred în succesul negocierilor. Așa cum a spus Europei Libere, Svetlana Panainte, o profesoară din satul Pușna, Hâncești.
Profesorii astăzi chiar s-au revoltat și au spus că nu au încredere că aceste rezultate vor fi cât de cât, adică în favoarea profesorilor. Este o cedare, dar oamenii sunt predispuși că dacă, adică nu se vor satisface cerințele, ei se vor revolta și mai departe.
Iată și opinia liderului sindical din acest raion, Margareta Ciornei.
Niciodată nu am văzut așa agresiv ca unul, pentru că nimeni nu calculează. Toți spun că s-a mărit salariul de 4 ori, de 5 ori, de când între ești ani, dar nimeni nu calculează că puterea de cumpărare e cu mult mai mică.
Greva profesorilor a durat 3 zile în 1300 de școli din 25 de raioane. Decidenții de la Ministerul Educației au declarat în debutul protestului că revendicările greviștilor sunt de neînțeles în condițiile în care guvernul a majorat recent salariile. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Libera.
Chișinăul are din nou căldură pentru că guvernul a ajutat primăria să-și plătească o parte din datoria către Termocom, anume 70 de milioane. Ajutorul a fost însă însoțit de condiții. Consiliul Municipal s-a angajat să majoreze tariful la căldură și să achite până la sfârșitul anului Termocomului alte peste 200 de milioane de lei din datorie. Viorica Zaharia a încercat să afle dacă edilii vor găsi într-adevăr acești bani.
Președintele Consiliului Municipal, Eduard Mușuc, spune că administrația municipală va reuși să facă rost de bani din vânzările de terenuri pe care le va organiza în decembrie. O altă condiție din memorandum este ca tariful să fie majorat până la 740 de lei pentru o gigacalorie, dar nu mai târziu de 21 noiembrie. Și această condiție va fi îndeplinită, spune Mușuc.
Decizia care noi vom aproba trebuie să se bazeze și să iasă din memorandum. Cifra care figurează în memorandum este, după părerea mea, cea mai importantă, deoarece se bazează pe calcule efectuate de experți.
Unii consilieri din opoziție, însă care nu au votat pentru memorandum, spun că de fapt Chișinăul nu a depășit riscul de a rămâne fără căldură, deoarece în luna decembrie terenurile nu sunt cotate la prețuri avantajoase, iar majorarea tarifului este încă motiv de dispute serioase între consilieri. Asta pentru că acum Consiliul are mai multe recomandări cât ar trebui să constituie tariful. Termocom a solicitat un tarif de 822 de lei. Guvernul a propus unul de 740 de lei. O companie suedeză, la solicitarea primăriei, a calculat că tariful trebuie să fie de 875 de lei. Iar Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, tot la solicitarea primăriei, a calculat un tarif de 652 de lei. Pentru că cel mai mic tarif a fost calculat de experții Institutului Viitorul, l-am solicitat pe expertul Victor Parlikov.
Am exclus din consumurile și cheltuielile termocomului acele consumuri care nu sunt relevante sau sunt exagerate, precum ar fi termocomul. Vrea să introducă în tarif 22 de milioane de lei, care sunt datorii nerecuperate de către Termocom de la consumatorii săi. Cu alte cuvinte, o parte din consumatori care nu au plătit banii ăștia, lor datoria asta le-a fost iertată și Termocomul povara acestei datorii nerecuperate vrea să le pună pe toți consumatorii, să le achităm prin tarif.
Bazându-se pe raportul Institutului Viitorul, primarul Dorin Chirtoacă a declarat că primăria va cere procuratorii generale să verifice legalitatea schemelor aplicate de Termocom până acum la calcularea tarifului. Consilierii mai au la dispoziție o săptămână pentru a majora tariful. O parte din ei se spun că nu vor vota pentru nicio majorare dacă guvernul nu va majora în paralel compensațiile nominale. Consilierul Alianței Moldova Noastră, Oleg Cernei.
Dacă guvernul va majora compensații nominative pentru servicii comunale, atunci noi putem să discutăm și majorarea tarifului. În caz contrar, acest tarif nu poate fi majorat.
Actualmente este în vigoare tariful de 540 de lei pentru o gigacalorie, însă bugetul municipal compensează prin subvenții directe termocomului 70% din tarif. Populația plătește doar 30%. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
În întreaga Europa, multe uzine își opresc temporar producția pentru că nu mai există cerere. În regiunea transnistreană, prin acest scenariu, au trecut sau trec cele mai mari companii, cum sunt uzina de ciment și combinatul metalurgic de la Râbnița. Radu Benea a stat de vorbă despre posibilele scenarii următoare ale crizei cu Galina Șelar, directoarea Centrului pentru Investigații Strategice și Reforme de la Chișinău.
Я думаю, что независимо от берега проживания, нам всем нужно настраиваться на то, что поясочки придется затянуть.
Indiferent de faptul pe ce mal al Nistrului trăim, eu cred că vom trebui cu toții să strângem centura. Nu numai noi, de fapt, din păcate, sfârșitul anului 2008 nu a dus prea mari speranțe nici în Europa, nici în America și nici în Asia. Criza economică mondială se va răsfrânge asupra tuturor, într-o măsură mai mare sau mai mică. În ce privește Transnistria sau Moldova, eu cred că nimeni nu va putea să prognozeze cât timp va dura această situație. Din păcate, evoluția situației din Moldova și Transnistria aproape că nu depinde de acțiunile conducerii noastre. Eu cred că intensitatea ei sau pe cât de dureroasă va fi criza pentru Moldova și Transnistria va depinde de eficiența măsurilor anticriză propuse de Uniunea Europeană și Federația Rusă, pentru că aceștia sunt în egală măsură principalii parteneri politici și comerciali pentru ambele maluri ale Nistrului.
Pentru că ei și pentru Moldova și Pridnistrovie sunt cel mai mare și politici și cel mai mare comerciali parteneri.
Pe de altă parte, în această situație, Chișinăul și Tiraspolul ar putea, dacă nu să se ajute, cel puțin să nu-și încurce unul altuia și să-și reducă din cheltuielile ce pot fi evitate. Nu am în vedere bugetele, pentru că aici situația e prea de tot complicată. Mă refer la oamenii simpli și agenții economici, viața cărora poate fi ușurată. Și există foarte multe posibilități în acest sens, începând cu reluarea circulației trenurilor, a legăturii telefonice, redeschiderea piețelor de desfacere a mărfurilor și așa mai departe. Dar pentru asta trebuie să existe foarte multă dorință pe ambele maluri ale Nistrului.
A fost Galina Șelar, directoarea Centrului pentru Investigații Strategice și Reforme de la Chișinău.
Miniștrii apărării din țările Alianței Nord-Atlantice au discutat astăzi la Tallinn, în Estonia, situația Ucrainei, progresele înregistrate și perspectivele unei eventuale, chiar dacă nu apropiate, admiteri în Alianța Nord-Atlantică. S-a vorbit despre opoziția fermă a Rusiei față de admiterea Ucrainei în NATO și despre nevoia unui răspuns temperat solicitării Kievului și din cauza instabilității interne generate de conflictul deschis între președintele Victor Iușcenko și premierul Iulia Timoșenko. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a vorbit în deschiderea reuniunii despre dreptul fiecărei țări de a-și alege calea politică și partenerii militari pe care îi dorește, precizând:
There can be no denying, Mr. President, Excellencies.
Nu putem nega, domnule președinte și domnilor miniștri, conflictul ruso-georgian din luna august a schimbat climatul securității europene. Gazda reuniunii, președintele Estoniei, Hendrik Ilves, a vorbit despre miza acestei reuniuni. Ar fi inacceptabil să le dăm mână liberă celor care amenință destinul Ucrainei. O Ucraina democratică este un argument solid pentru democrația în sine și de aceea opțiunea noastră față de viitorul Ucrainei este extrem de importantă. Noi înțelegem aici, în Estonia cel puțin, că securitatea europeană trebuie să continue fiind legată strâns de respectul legilor, de libertate, de democrație și de drepturile omului. Un aranjament de securitate care nu ia ca valori de bază aceste valori va eșua, în opinia mea. Președintele de la Tallinn crede că relația Alianței Nord-Atlantice cu Ucraina este crucială pentru stabilitatea și securitatea Mării Negre și a regiunii Balcanilor. Ministrul ucrainean al apărării, Yurie Hanurov. Consultările de astăzi sunt speciale din două motive. Întâi, ele analizează realizările practice ale țării noastre după deciziile summitului de la București. Ele sunt așadar o etapă intermediară în a aprecia rezultatele noastre. În al doilea rând, ele reprezintă o șansă să discutăm schimbările strategice ce au avut loc și climatul de securitate după evenimentele din luna august din Caucaz. Și a mai spus ministrul ucrainean al apărării, țara sa se consideră liberă să-și aleagă partenerii militari pe care îi dorește. Țările din NATO, ca și cele din Uniunea Europeană, se pot împărți în două categorii. Unele care sprijină cu tărie acordarea Ucrainei și Georgiei a planului de aderare, o etapă doar în drumul spre calitatea de membru NATO, și aceste țări sunt Statele Unite și țările din Europa Centrală și de Răsărit, și celălalt grup compus din Germania, Franța, Italia și Spania, care nu doresc înrăutățirea pe mai departe a relației cu Rusia prin acordarea MAP-ului celor două țări și care doresc mai degrabă o angajare a Rusiei în eforturile de securitate decât o izolare a ei. Situația Ucrainei este însă mai complicată și de instabilitatea ei politică și de permanentele neînțelegeri între președintele Iușcenko și premierul Timoșenko și de faptul că opinia publică este prea puțin informată despre Alianța Nord-Atlantică. Un recent sondaj de opinie arată că 55% dintre cei intervievați spun că nu au destule informații despre NATO și doar 20% dintre ucrainieni se pronunță ferm pentru admiterea țărilor în alianță. Mai mult, sprijinul pentru NATO este mai mare în partea occidentală a Ucrainei.
Îi va cere populația Statelor Unite lui Barack Obama să reducă impozitele, așa cum a promis în campanie? Este întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Electoratul se dovedește mai realist decât politicienii. Oamenii vor reduce de impozite, dar sunt dispuși să aștepte, dată fiind situația economică, este concluzia unui sondaj de opinie realizat de agenția Associated Press. 80% dintre cei intervievați cred că noul președinte trebuie să facă din scăderea taxelor un obiectiv, dar 36% numai cred că obiectivul trebuie să fie prioritar. 84% consideră că refacerea economiei trebuie să fie pe primul plan pentru noua administrație. 72% au încredere că Obama și echipa sa vor face ce trebuie făcut pentru ca economia să-și revină, dintre care, surprinzător, 34% dintre republicani. Deocamdată populația are încredere în noua administrație, 68% spun că Obama va avea mijloacele pentru a-și ține promisiunile făcute. Uitați-vă la ce a realizat, spune Japlan Anastasi, un republican din Florida, continuând, a devenit președinte peste noapte în ciuda tuturor obstacolelor. Dacă a putut face asta, orice e posibil. Un important factor pozitiv este faptul că americanii sunt dispuși să-l urmeze pe Barack Obama. În sondaj, 75% declară că alegerile îi fac mai încrezători în viitor, 6 din 10 spun că sunt mândri și jumătate că sunt entuziasmați. Nu este neobișnuit ca noii președinți să se bucure la început de sprijin larg, așa numită lună de miere, dar această perioadă nu durează de obicei mult. 90% dintre cei intervievați nu cred că faptul că Obama e negru îi va reduce capacitatea de a rezolva problemele țării. Pe de altă parte, republicanii par acum mai puțin pesimiști cu privire la partidul lor decât erau democrații acum 4 ani, când senatorul de Massachusetts, John Kerry, pierdea în fața lui George W. Bush. Până de mult, războiul din Irak era principala preocupare a americanilor. Nu mai este așa. Doar jumătate dintre cei intervievați cred că președintele ales ar trebui să facă din retragerea trupelor prioritatea administrației sale. Dar cei mai mulți democrați încă mai cer asta. Nici sistemul de îngrijire a sănătății nu este preocuparea principală decât pentru jumătate. 3/5 vor ca Barack Obama să numească republican în cabinet, dorință susținută chiar și de unii democrați. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa românească vom afla ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
Instituțiile publice din România au primit astăzi o comunicare din partea Ministrului Finanțelor Publice, Varjan Bogdanian, prin care practic se face publică paralizarea întregii activități până la sfârșitul anului, de vreme ce nu se mai pot încheia niciun fel de contracte. Comunicarea dovedește secătuirea bugetului de stat. Situația era deja previzibilă pe fondul promisiunilor electorale fără măsură. Un comentariu din Cotidianul o dovedește, un comentariu care se intitulează Ziua în care s-a instalat oficial criza în România. Acest text se referă la promisiunea ale premierului Călin Popescu-Tăriceanu pentru cazul în care și-ar mai păstra funcția după alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Contribuția la asigurările sociale ar scădea cu aproape 10%. Bunii platnici la impozit ar primi un bonus de 5% din impozit. Oare ce scăderi de impozite ar fi aplicate pe profitul reinvestit? Dublarea fondurilor de investiție pentru locuințe sociale este o altă promisiune. Cum se împacă ele cu blocarea tuturor cheltuielilor până la sfârșitul anului, se poate deduce și din declarația acordată ziarului Cotidianul de ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu. Ea spune că reducerea contribuțiilor la bugetul de asigurări sociale ar duce bugetul pe deficit, dar se contează pe o mai bună colectare a banilor. Politicienii din opoziție critică promisiunile premierului aflat la sfârșit de mandat și le cataloguează de pildă drept discurs al disperării. Editorialul din evenimentul zilei construiește un scenariu pe baza participării președintelui Traian Băsescu într-o emisiune de televiziune la începutul acestei săptămâni. Șeful statului a vorbit atunci despre pregătirea unei a doua suspendări a domniei sale din funcție, după ce a încercat în primăvara lui 2007. Scopul ar fi desemnarea viitorului premier de către altcineva decât Băsescu, care a anunțat că, potrivit Constituției, nu e obligat să numească un prim-ministru din primul partid clasat la vot. Silviu Sergiu, semnatorul acestui comentariu din evenimentul zilei, crede că Traian Băsescu provoacă intenționat pentru că l-ar avantaja alegeri prezidențiale anticipate, și anume înainte să se vadă intens efectele crizei economice. În România Liberă, Alina Mungiu Pipidi comentează declarații socotite irresponsabile ale clasei politice. De pildă că noul Parlament ar putea boicota ședința de investire a viitorului guvern dacă el nu va fi pe placul partidelor. Așa a anunțat fruntașul social-democrat Adrian Năstase. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Lucia Bacalo, directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni.
În prima pagină vorbim despre o premieră la Ungheni. Aici a fost lansat un proiect inedit pentru Republica Moldova, o școală de spital. E ceva nou pentru noi și sunt încă multe lucruri pe care poate nu le conștientizăm la ora actuală, a recunoscut medicul șef Victor Uncuță. Dânsul s-a dat asigurări că va susține și de acum înainte noul, pentru că este și în avantajul pacienților și în avantajul medicilor. Ideea deschiderii unei asemenea instituție aparține lui Filip Șodie, cetățean de onoare al orașului Ungheni, președintele Asociației DGCL. Pe lângă tratamentul doctorilor, copiii din secția pediatrie Spitalul din Ungheni vor beneficia și de asistența unui pedagog. Un centru important de prelucrare a cărnii este o altă știre importantă. Circa 19 milioane de euro vor fi investite în întreprinderea de prelucrare a cărnii din Ungheni. Potrivit lui Sergiu Scutaru, administratorul zonei economice libere Ungheni Business, noul proprietar, SRL Sperflash, a investit deja 7,5 milioane euro. Pentru sfârșitul lunii noiembrie se planifică producerea primei partide de salam. Carnea va fi achiziționată din statele Uniunii Europene, iar produsul final va fi exportat în Ucraina. Ucraina. Se preconizează deschiderea 250-300 de locuri de muncă. În 2009, raionul Ungheni va avea un buget și mai auster, un buget și mai dur. La momentul actual, avem un deficit de 4 milioane lei format încă în 2007, un deficit care trebuia suplinit din bugetul de stat, a declarat în cadrul unei conferințe de presă din 11 noiembrie Tatiana Struc, șefa Direcției Raionale Finanțe. Dar au venit alegerile, s-a schimbat conducerea raionului și, deși s-a bătut în numeroase uși, toți au rămas și muți și surzi.
A fost Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.